Jeg må kunne si at jeg har stanset for et noe spesielt ord i kvelden. Markus 13. Vi fra det 14. verset der. Skriften bruker et begrep. Fødselsver. Skriften bruker det når det gjelder det å bli født på ny. Den enkelte person som kommer til tro på Jesus og blir født på ny, det går noen fødselsver framfor det, gjerne. Og det brukes også når det gjelder når denne verden skal fødes på ny. Altså denne gamle verden skal gå under, og det skal stå fram en ny fødselsver. Og vanligvis i alle fall så forbinder jo fødselsver med noe veldig dramatisk smerte, og veldig dramatisk før det er gjennomført, og det har skjedd som fødselsvene da legger opp til. Og det beskriver jo skriften flere steder, hvordan det går til. Vi skal lese en av de tekstene, som sagt. Det er en lang tekst, 14-37. Og man kan ikke gå inn i alle detaljer ved en anledning som dette selvfølgelig, men jeg leser alt for å få et samlet inntrykk av hva dette går ut på alvoret, og den advarsel som ligger i det. Det er ikke bare en historie dette, vet du. Men det er virkelige hendelser som enten har vært, eller som kommer. Det sies av dem som skal ha innsikt i disse ting, at når det slik tales profetisk om kommende dom, da tales det om Jerusalems ødeleggelse og de aller siste dager på denne jord på samme tid. Altså det går på en måte over i en annen, dette profetiske ordet. I det ene setningen så taler han om Jerusalems ødeleggelse, altså i år 70 var det vel, etter at Jesus hadde dødd på korset og Israel gikk under. Og så i neste setning så dreier det altså om den tida som vi lever i, den siste tid også. Jeg leser da som sagt ifra det 13. verset, det 14. verset i Jesu navn. Men når dere ser ødeleggelsens styggedom stå der han ikke bør stå, den som leser han forstår det, da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Den som er på taket må ikke stige ned i huset og ikke gå inn for å hente noe fra huset sitt. Og den som er ute på markene må ikke vende tilbake for å hente kappen sin. Der kan jo komme en godt søster i huet når du leser det. Stakkars den som er med barn og dem som gir die i de dager. Men be om at det ikke må skje om vinteren. For i de dager skal det være så stor en trengsel som det ikke har vært, inntil nå fra skapningens begynnelse, da Gud skapte verden og heller ikke skal bli. Dersom Herren ikke forkortet de dager, blir intet kjød frelst, men for de utvalgte skyld, dem som han har utvalgt, har han forkortet de dagene. Om noen da sier til dere, se her er Messias, eller se der, så tro det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem, og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vil, om det var mulig. Men vær på vakt. Jeg har sagt dere alt på forhånd. Men i de dager etter den trengselen skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen og himmelkreftene skal rokkes. Og da skal de se menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger, fra jordens ende til himmelens ende. Lær en lignelse av fikentreet. Når grenene har fått sevje, og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser dette skje, vite at han er nær og står for døren. Sannelig sier dere, denne slekt skal visselig ikke få gå før alt dette skjer. Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke få gå. Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang sønnen, men bare faderen. Vær på vakt, våk, for dere vet ikke når tiden er der. Det er liksom en mann som dro utenlands. Han forlot sitt hus og overlot styret til sine tjenere, og satte enhver til hans gjerning, og dørvokteren befalte han å våke. Våk derfor, for dere vet ikke når husets herre kommer, om det blir sent på kveld, eller ved midnatt, eller ved hanegal, eller tidlig om morgenen, for at han ikke skal finne dere sovende når han plutselig kommer. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Våk. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var Jesu Kristi ord, dette. Det var han som sa dette, som jeg nettopp leste. I de dager, merkte jeg det uttrykket. Jesus altså, han forutsier en helt bestemt tid som skal være rik på falske forkynnere. Falske veiledere, blant annet. Det skal være mange av dem. Og som det står i vers 14 her, ødeleggelsens styggedom stå der han ikke bør slå. Altså skal den sanne gudstilbedelse ha blitt skiftet ut med avgudsdyrkelse, egentlig. Det er kommet noe annet inn i stedet. Dette er alltid forførelsens siktemål og endemål, å plassere en annen i Guds sted. Så du får med en annen Jesus å gjøre. Det skjer gjerne på en så finurlig, en så subtil måte, at folk ikke blir klar over det uten videre, altså. Du må rett og slett få øyne til å se det, eller ører til å høre det, at dette stemmer ikke. Det er bare Gud som kan gi. Olav Arne Senstad, vet du, han sier jo i forbindelse med Peter, der han vil hindre Jesus i å gå til korset, så sier Jesus til ham, du har ikke sans for det som er Guds rike til. Så sier han, han mangler altså den sansen. Og så sier han, Gud må gi oss sans til å forstå ordet, det som står skrevet. Det har vi ikke altså naturlig. Da ser du hvor hjerteløst du er, vet du. Du vil ikke være i stand til å høre Guds ord rett. Men der hvor evangeliet går fram i sannhet, altså, der faller alle disse altrene som menneskene har reist til å offre på. Det eneste offer Gud bryr seg om, forstår du, og tar imot, det er Jesus, offret en gang for alle, og det for våre synder. Ikke fordi vi var skapt i Guds bilde og er så verdifull og alt det, men han døde ikke for oss av den grunnen, vet du. Han døde for oss fordi vi var syndere på vei til helvete.
Ja.
Vi var fortapt, ja. Og det kunne han ikke se på. Han har ikke sånt hjerte at han kunne sitte og se på det uten å gripe inn, om han kunne berge oss. Derfor kom han, fordi vi var syndere. Vers 22 her. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem, og de skal gjøre tegn og under for å føre de utvalgte vill, om det var mulig. Altså, legg merke til formuleringen her, så ser du hvor disse typene kommer ifra. Deres oppgave, altså, det de var oppreist til, for å føre de utvalgte vill, de gjorde disse ting i den hensikt å føre Guds folk vill. Det var altså Satans tjenere, sendt ut av ham for å gjøre denne oppgaven. Det er det Jesus sier her. De skal gjøre tegn og under for å få dette til oss, og deres oppgave det. I stand til å gjøre tegn og under, og som vi leser andre steder, mange skal følge dem, nettopp av den grunn. Vi ser hva de gjør. Så følger de dem. Så se aldri om dette, om det er mange som samles, for eksempel. Men alltid dette her, hva er det som blir forkynt? Ja. Er det virkelig Guds ord, jeg hører nå? En som betyr noe. Det Luther sier et sted, at den falske forkynner, eller den falske profet, han kjennes alltid på det. Han spør, satser etter virkningene. Det gjør ikke den sanne, sier han, spør alltid bare, er det Guds ord? Er dette Guds ord? Om noen da sier til dere, se her er Messias, eller se der, så tro det ikke. Leser vi vers 21. Du skal ikke uten videre tro det, for som Jesus sier i vers 23 her, men vær på vakt, jeg har sagt dere alt på forhånd. Altså, tal til troende som har funnet en rett ankegrunn dette. Husker vi første tid som kristne, var med på sånne fellesmøter og så videre, hvor det kom inn predikanter fra forskjellige retninger. Og så var det ofte de sa det at, det sitter vel ingen her med en kritisk ånd? Altså, at du rett og slett er av djevelen, altså, er av det onde. Hvorfor sa de det? For at du ikke skulle stille spørsmål ved det de forkynte. Ser du den? Her sier Jesus, det skal du gjøre. Du skal ikke tro det uten videre. Så spør jeg Herren, er dette ditt ord, Herre? Så vil jeg ta det til meg, det vet du jo. De andre, hør du, må bli ført vill. Om ikke forkynnelsen og sannheten får noe tak i dem i tide. Så vi leste i vers 22, slippes veldig åndskrefter løs, altså. Det er det han taler om her, ikke sant? Det er teksten vi leste. Altså, først en åndelig kamp mot sannheten, mot Gud, og så naturkreftene som løper løpsk. Men i de dager etter denne trengsel, skal solen bli formørket og månen ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelkreftene skal rokkes. Og vi ser vel kanskje, vi må jo si, vi ser innledningen til dette her i vår tid nå. At dette er i ferd med å skje. Og så, alt dette innvarsler en helt bestemt historisk begivenhet. Ja, hva er det? Jesus kommer igjen, som han har sagt. Det er det varsler også. Dette er fødselsvene som går foran. Bare hør. Og da skal vi se menneskesønnen komme i skyene med stor kraft og herlighet. Da skal han sende ut englene og samle sine utvalgte fra de fire vindretninger fra jordens ende til himmelens ende. Det er ikke noe som går sånn hus forbi oss dette her, vet du. Det skal vi merke. Det er ikke sånn som enkelte sier, men det kan jo være at Jesus har kommet allerede. Bare ikke å lage merke på det, liksom. Det er langt ifra. Det kommer til å bli svære greier. Alle skal se, han står det. Sine utvalgte. Legg merke til det uttrykket. Altså de som ikke lot seg forføre. Vær på vakt, våk, for dere vet ikke når tiden er der, sier han det her. Er du skeptisk til det du hører? Prøver du det som blir tilbudt deg? Og da kommer vi også inn på hva det hele sikter imot, målet for Jesu forkynnelse av nettopp disse ting. Nemlig at vi skal være rede. Vi skal være klar når han kommer. Det er ikke noen tid til omvendelse da, vet du. Det ordet som er brukt om det, det er atomos, altså det er noe som ikke kan deles i to. Eye, blink of an eye heter det på engelsk, det er oversatt sånn. Altså i det øyeblikket du blunker, ikke sant, så er det over. Det er ikke noen tid til å vende om da. Det må skje nå. Men hvordan blir vi det egentlig? Hvordan blir vi rede? Om vi så kunne tolke alle disse tegn, kunne det gjøre oss rede? Jeg skulle tro det når du hører mye av disse temaene som er tatt opp i dag, om de siste tider og så videre. Om vi bare kan tolke disse tegn og forstå dem, ja da er vi rede. Det er langt ifra. Blir ikke rede ved det. Vi må gjerne stanse ved noe her, altså en utbredt vranglære. Og det er dette som sies. Dette huset, altså jeg, er et konkursbo. Men bare Herren får overtatt og får gi oss kraft og så videre, da blir det rett. Det hele. Nei, det er ikke sant. Det var nettopp hva fariserene lærte det. Bare Herren kom til. Tror du ikke fariserene talte om Guds nåde? De talte om nåde hele veien. Men Guds nåde var at han skulle sette dem i stand. Så bare de var åpne for ham og gjorde det som han ba dem om, og stilte seg slik innfor ham som Gud ville. Ja, så skulle Gud gjøre dette her. Og skulle bli ordnet med dem. Er ikke det nåde vi snakker om, er det det? Paulus derimot, han sier i Galaterne 2, vers 20. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Hugo Odeberg, vet du, denne svenske professoren som skriver denne boka Farisisme og kristendom, han sier, det er helliggjørelseslæren. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Evangeliet. Ved den tro at Kristus elsker meg og har gitt seg selv for meg. Ved den tro at jeg har Kristus i himmelen som ber for meg, som er et sonoffer for meg. Ved den tro lever jeg for Gud. Det er helliggjørelse. Ikke at jeg flyr rundt og gjør alle mulige ting og blir så hellig etter hvert. Hold på å si og spørre kona om hva hellig er der. Tenker du skal få svar? Dessverre. Men jeg vil jo gjerne være det. Etter å ha blitt kristen så vil jeg jo gjerne være det. Jeg vil gjerne være hellig og god og rettferdig og from og elske alle mennesker og så videre. Visst vil jeg det. Ligger meg på hjertet faktisk. Men hvordan det er i praksis, det er en helt annen ting. Jeg har vært forbruk for dette offeret som Jesus brakte fremdeles i dag.
Amen.
Ja. Mitt eneste håp. Altså, sannheten er at Gud kan faktisk ikke gjøre noe ut av deg. Er du klar over det?
Ja.
Det er et materiale som han ikke kan bruke, altså. Det smuldrer bort mellom fingrene på han, om vi kan bruke et sånt uttrykk. Så det er vel Øyvind Andersen som bruker dette her med en god snekker, ikke sant? Han kan være kjempegod snekker, altså. Det hjelper jo ikke det hvis materialet er råttent. Så kan han snekker en stige av dette her, men den vil jo aldri jeg finne på å klatre i. Det er råttent. Det duger ikke, altså. Det er ikke brukende. Og det er du og jeg, altså, i Guds hender. Det er ikke brukende. Han er maktesløs på grunn av dette kjødet. Og uten denne erkjennelse så er du altså ubrukelig for Gud, for da lever du i ikke i virkeligheten altså. Du lever altså da ikke i troen på Jesus, men i troen på hva Gud kan gjøre ut av deg. Og da går du jo selvsagt og venter på det. Venter på at det skal bli bedre. Og så må han kanskje bare la deg stupe i et eller annet for å vise deg hvem du er. At hvis ikke han plukker deg opp og tar vare på deg, så er du tapt. Han skriver jo det, han tyske teologen og pietisten Krumacher et sted. Han snakker om dette som, når det gjelder Guds behandling av de troende, sier han, så taler han altså om at dette kan vi faktisk ikke si direkte ut på grunn av de svake, som vi taler opp på en gal måte, ikke sant? Men Herre må av og til bare la et menneske falle, altså. La det falle, for at det skal se seg selv. Men det kan vi ikke si så mye om, ikke sant? Jeg spør altså ikke om du har sett deg som en liten eller stor synder, men fortapt. Har du virkelig sett deg selv som fortapt? Og jeg spør heller ikke her og nå i kveld om du ser deg som en stor eller liten synder, men igjen, fortapt. Stans nå virkelig for det også. For det er sannheten, det er virkeligheten. Det er det Gud ser. Så spørsmålet, ser du det? Ja, du gjør det hvis du har med sannhetens lys å gjøre, så ser du det. Altså en som har sin frelse og sitt eneste håp utenfor seg selv, nemlig Jesus. Vi blir også rede da ved mottagelsen av et helt bestemt budskap, så blir et menneske gjort rede for at Jesus skal finne en av sine utvalgte når han kommer. Og det er du, ikke sant? Guds ord i lov evangelium, sannheten om oss og budskapet om syndenes forlatelse i Jesu navn. Det er det som gjør et menneske rede for himmelen. Syndenes forlatelse, det er den kristnes rettferdighet. Det er ikke noe annet. Enda fromhet jeg kjenner, sier Lina Sandell. Hva er det for noe? Syndenes forlatelse. Da ser du ikke på deg selv, vet du. Da ser du på han som tilgir deg, som renser deg fra din synd. Den kristnes fromhet og den kristnes alt er syndenes forlatelse. Derfor sa han til disse her som han tok seg av, som kom til han av forskjellige årsaker da, med sine skrøpeligheter og synder og alt mulig, så sier han etter han har forlatt den deres synder, sier han, gå bort i fred, sier han. Eneste som kan gi oss sann fred, altså fred med Gud, er at han har forlatt deg din synd. Ikke noe annet. Men da har vi fred. Kristendom, når vi sier det sånn, er syndenes forlatelse. Og alt dette er Jesus. Den som er forlatt sin synd står rettferdig for Gud, så dette er store ting altså. Derfor må også Gud bevare oss i erkjennelsen av hva da? Av vår uendelige fattigdom i oss selv. Så vi kan stå ikledd Kristus i stedet. Jeg husker første tida etter at evangeliet var gått opp for mitt hjerte, og jeg var i sånne lutherske konservative sammenhenger, så brukte de så mye denne sangen, vik jeg fra mitt hjerte. Hva da, videre? Dyrebare smerte, åndens fattigdom. Så jeg ikke mister. Hva da? Nådens legedom. Det er dype saker det. Og så snart det kommer bort ifra, dessverre. For nå skal vi jo bli uten brister. Masse forkynnelsen skal gjøre at du er uten brister. Hva skal du da med nådens legedom? Nei, vi skal leve i sannheten, folk. Det er ikke noe lettvint vei dette her. Det er en smertenes vei. Å leve som en synder for Gud. Og ville gjerne være annerledes. Vi ser jo fram til himmelen. Som de gamle sang om. Der ikke skal beve mer for muligheten av en eneste synd. Vi ser jo fram imot det. Den som finner en annen kledning, og det vitner jo Guds ord veldig klart om flere steder, han blir stående utenfor den som er av Gud, og det mennesket er altså fortapt. Som den som har kommet inn uten bryllupskledning, som ble kastet ut i mørket utenfor. Dugde ikke det han hadde selv, altså. Denne sannhet er de falske messiaser og profeter oppreist til å føre deg bort fra. Vi tenker ofte på at det er sånne sterke sekter altså, som er så lett å avsløre. Vi hører om en gang at dette stemmer ikke, det er langt ifra. Det ligger så tett opp til. Det er det som er det farlige med det. Satan er en tusen kunstner. Han er en høy ånd. Vi har ikke noe stille opp med ham. Disse første menneskene, de var uten synd. Og han forførte dem. Hva da med meg og deg? Fly til Jesus. Derfor sier Jesus, dere skal ikke tro det, og ikke gå dit bort. Og gjennom apostelen Johannes i 1. Johannes 2,24, som vi også var inne på her i går kveld, la det som dere hørte fra begynnelsen bli dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli sønnen og faderen, ser du. Den er rede. Som har blitt væren i det første. Det er den første kjærlighet det. Det at det går opp for ditt arme hjerte, at det faktisk er en Gud der som elsker deg. Paulus stod ikke fram blant hedningene og forkynte gamle og nye lover, som vi kan høre så mye av i dag, men Kristus korsfestet. Malte Kristus ut for dem som korsfestet. Det var det han forkynte. Du ikke slik som du skulle være, og har ikke gjort det du skulle gjøre, nei. Tvert imot, du har ikke holdt budene, men hør du, jeg har gitt deg noe mye bedre, min rettferdighet, sier han. Ja. Han har gjort det nemlig. Jeg gjør alltid hans vilje, sa Jesus. Det kan ikke du og jeg si. Han kunne si det alltid. Det var en som skrøt av en bestemt pinseforsamler for meg. Snakke om denne store forkynneren, og han skulle, når han liksom skulle male ut denne forkynnerens fortreffelighet, og så sa han, når han talte, så fylte han hele rommet, sa han. Ja. Ja, jeg tenkte det var et spørsmål som reiste seg i meg da, i hvert fall. Hvor ble da Jesus da, når denne forstanderen fylte hele rommet? Nei, der hvor sannheten er rett erkjent, der blir mennesket lite og frelserens stor. Så elendig er, skjult med Kristus i Gud, sier ordet, for det verdslige mennesket så høres dette ut som den største begredelighet. Men først da kan du løfte hodet og smile mot Herren, altså. En hemmelighet for det ugjenfødte mennesket. Det at jeg kan gå inn til den levende Gud med største frimodighet. For jeg har fått en grunn å gå på som han selv har lagt. Brødre, vi har altså i Jesu Kristi blod frimodighet til å gå inn i helligdommen, sier apostelen. Eller ikke han hadde noen annen grunn til frimodigheten han skulle inn dit. Og må du ikke tenke sånn som, jeg vet ikke hvordan du har det, om du er den nervøse typen, den samvittighetsfulle typen. Du må ikke tenke at frimodighet er å gå liksom sånn brannfri inn. Det er fint hvis du kan gjøre det. Men om du må gå inn der skjelvende, du går i alle fall på det budskapet du har hørt.
Ja.
Det er frimodighet. Jeg tør. Ikke fordi jeg er blitt så modig selv, men jeg tør fordi jeg har hørt et budskap om at jeg har lov til å komme inn det her også. Hør hva Herren sier til sine i Åpenbaringen 3:11. Jeg kommer snart. Hold fast på det du har for at ingen skal ta din krone. Ja, så mulighet for det. Herren vil at vi skal vite at vi er frelst. Da gjelder det at du finner den sanne grunn, at du har fått den krone som er gitt av Gud. Er det altså tale om en pakt mellom Faderen og Sønnen? Har ikke du noe med? Den er inngått på dine vegne. Du skal bare sitte der som du sitter nå i kveld, og skal du høre om den pakten som de har inngått. Som Faderen har inngått med Sønnen, på dine vegne. Utenfor deg, og hva han skulle gjøre til din frelse. Og om denne pakt så leser vi Jesaja 54, nå til slutt. For fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg. Og min fredspakt skal ikke rokke, sier Herren, han som forbarmer seg over deg. Nå kan jeg jo bare spørre på tampen der nå. Hvem er det som trenger at noen forbarmer seg over ham? Hvem trenger det? Ser du hva slags folk Herren tar seg av? Som Fredrik var inne på til å begynne med, den elendige og sønderbrutte. Dette er også den dør som Herren har åpnet, alle andre er stengt. Og hør hva han sier i avslutningen av Jesus her. Det jeg sier til dere, det sier jeg til alle, våk. Ja, Herre Jesus, gi oss det at vi våker, at vi er våkne i denne tida vi lever i nå. At du tar deg av det, Herre Jesus, det ber vi deg om, for vi er ikke i stand til å ta oss av det selv. Vi kan ha studert ditt ord i så mange år, og du har gitt oss åpnet dører til innsyn, Jesus, men hvis ikke du holder det levende for oss ved din hellige ånd, så glipper det for oss alle. Så må du se nåde for ditt navns skyld, at vi når fram.